نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perlindungannya. Pembahasan kita yang terakhir dari kitab Riyadhus Salihin, min kalami Sayyidil Mursalin, sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Sesungguhnya ya di antara peninggalan-peninggalan ucapan para nabi ya yang sampai terwarisi pada manusia adalah إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Jika anda tidak punya rasa malu, silakan berbuat semaumu. Ya, silakan berbuat semaumu. Dan ini menunjukkan pentingnya yaitu rasa malu dan bahwasanya mereka para anbiya ya mewasiatkan tentang rasa malu kepada umat-umat mereka. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya. قال النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله بركاته وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دندري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء Hadith muttafaqun alaih. Kata Nabi alaih salatu wassalam, yang pertama kali diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla di antara manusia pada hari kiamat kelak adalah dalam hal yang berkaitan dengan darah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, ada hak Allah, ada hak manusia. Ya. Dalam hal hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Abi Dawud, At-Tabrani dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak adalah sholat. Nah, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhubungan dengan hak Allah. Karena kita mempunyai kewajiban pada Allah Azza wa Jalla. Setelah mentauhidkan Allah. Ya, dan beriman kepada Rasulullah atau para Rasul bagi umat-umat mereka. Dan maka yang dihisab pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat. Ya. Jadi hadis yang dibacakan tadi, ya, awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang baru kita bacakan ini. Karena salat itulah hak Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu yang pertama kali dihisab. Dari hak-hak Allah adalah salat. Adapun puasa, zakat, haji itu menyusul. Kalau salat ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, salat seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menerima amalan-amalan dia yang lainnya. Zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan yang lainnya. Adapun hal yang berkaitan dengan hak manusia, karena hak manusia itu ada minimal tiga, ya, yaitu ad-dam, wal-mal, wal-'irz. Ya. Hak antar manusia itu ada tiga hal yang harus diperhatikan, ya, yang harus dijaga. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis sahih, ya, bahwa hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah yaitu tiga hal ini tadi, ya, harta, darah, ya, dan kehormatan. Al muslimu ala al muslimi haram, kata Nabi SAW. Seorang muslim haram pada muslim yang lainnya. Apanya yang haram? Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya. Makanya Islam melarang seorang muslim membunuh saudaranya. Ini berkaitan dengan darah. Ya. Islam mengharamkan mengambil hak harta orang lain dengan tanpa hak. Hutang piutang, jika tidak dibayar di dunia ini, tidak dilunasi di dunia ini, dan orang yang memberikan hutang itu tidak ridho, maka akan dibayar di hari kiamat kelak. Ya, dalam bentuk pahala. Pahala yang dibayarkan kepada orang yang diambil hartanya dalam bentuk hutang piutang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ird, kehormatan. Makanya Islam mengharamkan memfitnah seseorang, ya, ghibah seseorang, ya, menjatuhkan kehormatan seseorang. Haram hukumnya. Tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat. Ya, akan diselesaikan. Nah, jadi hadis ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali Allah putuskan bagi manusia di hari kiamat kelak adalah berkaitan berhubungan dengan darah. Ya. Jadi kalau seorang ada membunuh seseorang, seorang muslim, dituntut darahnya di hari kiamat kelak. Dituntut darahnya oleh orang yang terbunuh, ya, di hari kiamat kelak. Nah, darah ini berkaitan dengan penumpahan darah. Baik dalam bentuk membunuh ataupun melukai. Ini termasuk. Ya. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151. Ya. Wala taqtulun nafsa. Dan janganlah kalian membunuh jiwa. Allati harramallahu. Yang diharamkan oleh Allah. Illa bilhaq. Kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian wasiat Allah pada kamu sekalian agar kalian berpikir. Ya. Agar kalian memahami. Kemudian di dalam ayat yang lain, contohnya dalam surat An-Nisa ayat 93, ya, Allah melarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya. Ya. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Karena membunuh itu ada dua. Ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh dengan tidak sengaja. Ya. Membunuh dengan tidak sengaja. Dan ada membunuh dengan sengaja membunuh. Nah ayat ini menjelaskan وَمَنْ يَقْتُلْ mukminan muta'ammidan, dan barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa balasannya? Fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih. Dan Allah murka kepada si pembunuh itu. Yang membunuh seorang mukmin. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa'addalahu azaban azima, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Surat An-Nisa ayat yang ke-93. Maka jangan gampang atau menggampangkan membunuh seorang muslim hanya karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil sampai terjadi pembunuhan. Ancaman Allah Ta'ala adalah, ya, pertama neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di sini jika dia menghalalkan pembunuhan. Berarti mengatakan membunuh orang muslim ini adalah halal. Tidak mengapa. Ya. Ini dia disebutkan kekal dalam neraka. Kalau dia menghalalkan dengan keyakinannya bahwa membunuh seorang muslim itu halal, boleh-boleh saja. Ya. Kemudian yang kedua, balasan adalah murka Allah kepada si pembunuh ini. Ya. Murka Allah kepada si pembunuh ini. Yang ketiga, laknat Allah kepada pembunuh ini. Ya. Dan yang keempat adalah Allah siapkan baginya azab yang besar. Na'udzubillah. Ya. Maka kaum muslimin rahimahumullah, ya, jangan gampangkan masalah membunuh. Ya, dosanya besar. Akibatnya buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadis yang lain tentang pembunuhan ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Darda radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu, setiap dosa semoga Allah mengampuni, ya. Ya, moga Allah mengampuninya. Illa man mata musyrikan. Kecuali seorang yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Ya, dalam keadaan tidak belum taubat dari perbuatan kesyirikan. Atau mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Ya. Atau seorang mukmin yang membunuh seorang mukmin yang lainnya dengan sengaja. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ya. Jadi ini menunjukkan beratnya dosa pembunuhan. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim yang dia memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku yaitu Muhammad adalah Rasulullah illa bi ihda thalathin, ya. Tidak halal darahnya kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja. Ya. Maka dia dijalankan kisos. Ya. Jalankan hukum kisos. Kemudian yang kedua, wasayibu zani. Orang tua yang berzina. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya, orang yang meninggalkan agamanya dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis yang baru kita dengar ini, ya, bahwa ya di antara hak-hak yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala, hak antar manusia berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan. Ya. Darah, harta, dan kehormatan. Ya. Yang pertama kali dihisab, yang diputuskan oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis ini, adalah yang berkaitan dengan darah. Ini antar hak antar manusia. Ya. Makanya sangat menyayangkan kalau ada sebagian kaum muslimin yang dengan mudah, dengan gampang, seenaknya membunuh saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Ya, naudzubillah. Ini sangat berbahaya. Karena dosa pembunuhan itu antara dosa-dosa yang dosa-dosa besar. Ya, antara dosa-dosa besar. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang pertama, kita diwajibkan menghormati jiwa. Ya. Apalagi jiwa seorang muslim. Ya, tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak. Ya. Contoh apa dengan hak itu? Boleh membunuh dengan hak. Contohnya adalah seorang muslim membunuh saudaranya, muslim yang lainnya. Kemudian diadili dalam mahkamah Islam, ya, yang menjalankan hukum Islam. Ya, kemudian diputuskan bahwa si pembunuh ini harus dibunuh. Ya, ini namanya membunuh dengan hak. Atau yang berikutnya, seorang berzina. Sudah nikah kemudian berzina. Ya, kemudian dikumpulkan bukti-buktinya, disidangkan di mahkamah kaum muslimin. Ya, kemudian dirajam sampai mati. Nah, ini termasuk membunuh dengan hak. Karena itu peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu contoh. Ya, membunuh dengan hak. Kemudian berikutnya bahwa urutan hisab Allah Ta'ala, perhitungan Allah Ta'ala dari kiamat kelak dalam hal berkaitan dengan hak-hak manusia, urutan pertama adalah berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan darah. Baru kemudian yang hak-hak yang lainnya. Harta, kehormatan, dan yang lainnya. Kemudian, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang, ya, bahayanya, ya, membunuh, menumpahkan darah seorang muslim. Jadi ini betul-betul peringatan, ya, kepada manusia, terutama kaum muslimin, ya, agar jangan sampai dia, ya, dengan mudah membunuh saudaranya hanya karena hal-hal yang kecil kadang-kadang. hal-hal yang ringan, kemudian dibunuh saudaranya. Ini berat nanti di akhirat. Ya. Perhitungannya berat di akhirat kelak. Kemudian juga ada hadis Nabi alaihissalam, ya, tentang bahaya pembunuhan dan nilai harga darah seorang muslim. Ya. Kata Nabi alaihissalam, "La zawalu dunya wa ma fihi fiha ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalu dunya wa ma fiha." Lenyapnya bumi ini dan apa yang ada di dalamnya itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala, ahwan, ya, lebih ringan bagi Allah Ta'ala, lebih remeh bagi Allah Ta'ala daripada membunuh seorang muslim. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang, ya, peringatan Allah dan Rasulnya akan, ya, apa bahaya yang menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Dan diciptakannya jin dari api. Wa khuliqal adamu mimma wasifalakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, itu dari tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan hamba-hambanya. Makhluk-makhluknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika menghendaki sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki itu. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah atau hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam hadis ini, ada malaikat, ada jin atau syaitan, dan ada manusia. Ya. Masing-masing diciptakan oleh Allah Ta'ala dari, ya, bahan yang berbeda. Dari ciptaan Allah juga. Yaitu cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Ya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anha, juga dari Ummul Mukminin As-Siddiqah Ibnatu Siddiq, seorang wanita yang benar, yang jujur, putra dari Awar Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana khuluqu nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, adalah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dalam hadis yang panjang. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia, ya, akhlak beliau, perangai beliau sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Ya. Karena Nabi alaihissalam, ya, dia atau beliau dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebelum menjadi rasul. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa akhlak itu, ya, sangat penting. Jangan sampai kita remehkan masalah akhlak. Akhlak nomor sekian. Yang penting akidah. Ya. Lah ketika akhlak merusak, itu menunjukkan bahwa akidahmu tidak benar. Ya. Karena orang yang berakidah benar, dia yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa mengerjakan satu amal kebaikan, walaupun setitik debu, sekecil satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, walaupun sekecil satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Ya. Maka dia akan melihat balasannya. Ya. Jadi orang berakhlak jelek itu, apalagi orang berilmu, ya, katanya konon punya ilmu, tapi akhlaknya rusak, akhlaknya bejat, ya ini perlu dipertanyakan tentang ilmunya, ya, tentang akidahnya. Apa dia yakin, ya, terhadap apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya SAW, ya, dalam Quran dan Sunnah. Bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan tentang akhlak Nabi SAW, perangai beliau, ya, kebaikan beliau alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihissalam ketika Aisyah mengatakan kana khuluqu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, adalah akhlak beliau, perangai Al-Qur'an. Itu ketika seorang tabi'in datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya, ya ummah, kata dia, wahai ibuku, ya, bagaimana dahulu akhlak Rasulullah sallam? Maka Aisyah Ummul Mukminin bertanya pada orang itu, aqra'ta al-Qur'an atau ataqra'u al-Qur'an? Apakah Anda ini baca Qur'an? Ya. Kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah perangai beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Karena beliau betul-betul mewujudkan ajaran Qur'an dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau bahasa yang biasa disebut mengejawantahkan, ini mewujudkan, ya, apa yang diperintahkan Allah, ya, dalam Al-Qur'an kepada beliau, baik dalam tutur kata, baik dalam apa saja, itu beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ketika Allah Ta'ala menempa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam semenjak sebelum menjadi rasul, itu sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena beliau akan diangkat menjadi rasul. Ya. Beliau akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Karena menyeru kaumnya kepada tauhid, tentu akan ada tantangan-tantangan yang berat dari kaumnya, ya, atau dari manusia. Maka Allah telah mempersiapkan Nabi SAW, ya, lahir dan batin beliau untuk menerima risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk menerima risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditempa oleh Allah Ta'ala sebelum beliau diangkat menjadi rasul. sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, ta'addabu qabla an ta'allamu. Ya. Beradablah kalian sebelum Anda belajar. Ya. Jangan belajar dulu kalau tidak punya adab. Karena bahaya. Ya, jadi praktekkan dulu adab-adab yang mulia, kemudian belajar. Ya. An-Nabi alaihissalam demikian. Bagaimana amanah beliau, kejujuran beliau, ya, kesederhanaan beliau ketika beliau masih di masa mudanya, artinya belum diangkat menjadi rasul. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah berikan risalah kepada beliau, ya, maka beliau dengan lapang dada menyampaikan risalah Allah, ya, meskipun di sana sini banyak tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Tapi beliau hadapi itu semuanya dengan penuh kesabaran, ya, penuh tawakal kepada Allah, ya. Beliau tetap berakhlak mulia kepada pada orang-orang yang menentang beliau. Itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau adalah orang yang menjelmakan Al-Qur'an dalam perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat yang beliau miliki disebutkan Al-Qur'anul Karim dan diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim adalah kelembutan beliau. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Rabbmu, dari Tuhanmu, kamu bersikap lemah lembut pada mereka. Ini kepada para sahabat beliau. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lam faddu min hawlika. Ya, dan sekiranya kamu keras, ya, keras hati, kaku, ya, maka mereka para sahabatmu atau manusia akan menjauhi kamu. Ya. Jadi kalau Nabi alaihissalam, ya, beliau adalah orang yang lembut, rifiq, ya, kepada para sahabat beliau, ya, maka ini adalah contoh dalam hal yang tegas, ya, tegas, ya, di saat memang perlu ketegasan, tegas, ya, di saat memerlukan kelembutan, lembut. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Albani rahmatullah alaih, al-allama al-muhaddith rahimahullah. Beliau itu pernah bertanya pada murid-murid beliau. Ya, apa hikmah Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah dengan hikmah. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dan hikmah. Mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Dan kalau perlu dialog, dialoglah dengan cara yang terbaik. Hikmah di balik itu. Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah dan hikmah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, karena kata beliau, li'annal haqqa thaqilun 'ala nafs. Karena kebenaran itu berat bagi jiwa ini. Kebenaran itu berat bagi jiwa itu. Nah, kalau kebenaran yang sudah berat bagi jiwa ini ditambah dengan cara dakwah, ya, yang tidak tepat, yang keras, ya, maka manusia akan lari dari agama Allah. Kemudian beliau membacakan hadis Nabi SAW. Inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Yaitu karena tadi itu. Akhlak yang bejat, ya, perangai yang jelek, ya, akhirnya manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, masalah ini penting. Jangan diremehkan. Ya. Seorang ketika berakhlak mulia berarti bukan berarti bahwa dia itu lemah. Salah penilaian itu. Keliru penilaian itu. Ya. Allah Ta'ala menyuruh untuk hikmah dan cara yang baik. Ar-rifiq. Ya. Karena itu al-aslu fid da'wah bir-rifiq. Bil-hikmah. Itu asalnya dakwah itu. Diawali dengan rifiq wal hikmah. Terkadang ada orang keras sama orang lain luar biasa. Tapi sama dirinya enggak. Da'i. Mubalig. Kalau sama orang lain Masya Allah. Luar biasa kerasnya. Tapi dirinya enggak. Ya. Justru kita itu sebetulnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Dahulukan diri kita. Baru orang lain. Jadi, akhlak Nabi Alaihissalam adalah Al-Quran, karena beliau yang menjelmakan Al-Quran dalam perbuatan beliau, dalam tutur kata beliau, dalam jihad, dalam berperang, dan seterusnya. Itu beliau lakukan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita diperintahkan mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh ya, teladan yang baik. Jadi dalam kita bermuamalah, dalam kita bergaul, di saat memang ada hal-hal yang harus tegas, ya kita tegas. Tunjukkan sikap kita. Ya. Tapi di saat tidak perlu kekerasan, ya, ketegasan bisa dengan lemah lembut, ya gunakan perilaku itu. Ya, gunakan perilaku tersebut. Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi SAW dan para sahabat beliau bagaimana dalam Al-Quranul Karim. Ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang bersama beliau, bersama Muhammad, syidda alal kufar. Tegas kepada orang kafir. Ya. Punya sikap yang tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahu. Dan mereka di antara mereka ruhama. Ya. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Itu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan para sahabat orang-orang yang mukhlis. Dalam mereka beragama. Dalam mereka berdakwah. Dalam mereka mengajarkan sunnah Nabi SAW. Atau mengajarkan Al-Quran. Semua dan penuh keikhlasan. Pada lanjutan ayat itu Allah Ta'ala berfirman. Tarahum. Ruk'an. Sujadan. Yabtaguna. Ya, tarahum ruk'an sujadan. Kalau kau melihat mereka para sahabat itu. Ada orang-orang yang mereka orang-orang yang banyak rukuknya, banyak sujudnya, banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Yabtaghuna fadlan minallah. Yang mereka cari hanya karunia dari Allah Ta'ala. Bukan cari pujian supaya dibilang Masya Allah, si fulan Masya Allah. Ya. Tidak. Tapi semua untuk ya, mendapatkan karunia Allah, ridho Allah, ya. Itu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Jadi hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, adalah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Ini menjelaskan kepada kita bahwa An-Nabi alaihi wasallam orang yang benar-benar ya menerjemahkan Al-Qur'an dalam perilakunya. Mewujudkan perintah larangan Al-Qur'an dalam diri beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Al-Qur'an itu kitab petunjuk agar diamalkan oleh manusia. Dan hukum-hukumnya, adab-adabnya Ya. Mereka halalkan apa yang diharamkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka haramkan apa yang diharamkan Allah dalam Quran dan Sunnah. Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, oleh karena itu, Nabi alaihissalam adalah contoh teladan, ya, yang patut kita jadikan beliau sebagai contoh teladan kita dalam segala hal. Kemudian, hadis yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan kepada kita tentang manzilatul akhlaq al-karimah fil Islam. Kedudukan akhlak yang mulia dalam Islam. Dan itu kalau bicara, itu satu muhadarah tersendiri. Tentang bagaimana husnul khuluq, kedudukannya dalam agama ini. Ya. Dia menjadi penyempurna iman seseorang. Ya. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang paling berat di dalam timbangan di hari kiamat kelak adalah akhlak. Ya. Seorang bisa mencapai derajat orang yang sholat di malam hari, puasa di siang hari, ya, itu dan akhlak yang mulia. Seorang yang paling dicintai oleh Nabi Sallam, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perangainya. Dan seorang yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallam adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Ya. Ini semua ada dalil-dalilnya. Ya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW di akhirat kelak, yang paling baik akhlaknya. Terus kurang apa tentang pentingnya akhlak ini? Ya. Maka kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio, televisi, Roja, dimanapun Anda berada, marilah kita berupaya untuk berakhlak mulia diri kita. Kemudian didik anak-anak kita, keluarga kita, agar berakhlak yang mulia. Ya. Karena kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia cinta, ya, dia rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta, ya, bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci pertemuannya dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Ketika Rasulullah menyebutkan kalimat ini, ya, fakultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya, ya Rasulullah, akarohiyatul maut, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ucapanmu itu tadi, yaitu benci pada kematian? Ya, fakulluna nakarhul maut, karena kita setiap orang ini benci kepada kematian. Ya, jadi apakah maksud dari perkataanmu tadi itu, ya, ini berkaitan dengan tidak senangnya seorang akan kematian? Karena apa? Karena semua kita tidak senang pada kematian, nakroh. Ya, qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalika. Ya, bukan itu maksudku. Ya, jadi kamu jangan memahami seperti itu, bukan itu. Ya, laisa kadzalik, tidak seperti itu, kata beliau. Walakinnal mu'mina, akan tetapi seorang mukmin, ini maksudnya. Walakinnal mu'mina, akan tetapi seorang muslim, seorang mukmin, idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi, kalau dia diberikan berita gembira dengan ridho Allah, ya, dengan rahmat Allah dan ridho Allah, wa jannatihi, dan dengan surga Allah, ahabba liqa Allah, seorang mukmin itu cinta untuk bertemu dengan Allah. Karena dia mendapatkan berita gembira, ya, tentang rahmat Allah bagi orang-orang mukminin, ridho Allah bagi orang-orang mukminin, ya, surga Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka orang yang diberitahukan seperti itu, dia akan cinta untuk bertemu dengan Allah. Fa'ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah pun mencintai, menyukai pertemuan dengan dengannya. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya seorang kafir, idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi, kalau dia, ya, orang kafir itu diberikan berita kepada dia tentang azab Allah, tentang murka Allah, ya, maka dia kariha liqa'a liqa'a Allah, maka dia benci, ya, dia tidak senang dengan kematian itu, dia tidak senang dengan pertemuan dengan Allah. Oleh karena itu, wa kariha Allahu liqa'ahu, Allah pun benci untuk bertemu dengan dengannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, bahwa orang-orang beriman, ya, itu ketika, ya, mereka dalam keadaan sakaratul maut, ketika mereka digiring pada kematian, ya, mereka itu bergembira. Orang mukmin beramal soleh. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, yang artinya Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, ya, Allah Rabb kami, Allah sembahan kami, ya, jadi mereka yang beriman pada Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam iman mereka, ya, thumma istaqamu, sampai akhir hidup, akhir kehidupan mereka tetap istiqamah di atas tauhid. Nah, di saat mereka akan meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah pada mereka para malaikat, yaitu malaikat-malaikat rahmat. Para malaikat rahmat berkata pada mereka, yaitu pada orang yang akan meninggal ini, orang mukmin ini, ya, kata para malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira untuk kalian dengan surga yang sudah dijanjikan Allah kepada kalian. Maka orang mukmin itu gembira, ya, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akan, ya, dia akan meninggalkan dunia ini untuk menuju tempat yang lebih baik, baik dalam barzah ataupun setelah dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang kegembiraan orang mukmin dengan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin beramal soleh, ya, mereka bergembira karena diberitahukan oleh Allah, atau berita gembira dari Allah Ta'ala akan kedudukan mereka, tempat mereka, ya, dan apa yang Allah akan berikan pada pada mereka. Sebaliknya orang yang kafir, ya, orang yang tidak beriman, ya, ketika dalam keadaan sakaratul maut, datang malaikat-malaikat azab, ya, malaikat-malaikat azab datang dengan ini menarik, malaikat maut menarik ruh mereka dengan sangat keras, ya, dan mereka tahu akan, yakni tempat mereka nanti, ditunjukkan azab Allah kepada mereka. Ya, maka mereka benci kepada kematian. Ya, mereka kemudian benci kepada kematian. Allah pun benci bertemu dengan mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita istiqamah, ya, dalam tauhid, atas sunnah, sampai akhir dari kehidupan kita ini. Nah, ini diantara yang disampaikan. Ya, dan satu hadis lagi, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wa an ummil mu'minin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, pernah suatu ketika Nabi SAW sedang itikaf. Itikaf di mas? Di masjid beliau. Fa'ataituhu azuruhu laylan. Maka aku datang untuk ziarah kepada Nabi SAW di waktu malam. Ya, jadi Sofia ini datang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ya, yang mana beliau sedang melakukan itikaf. Dan Sofia datang di malam hari. Fadattuhu thumma qumtu li anqaliba. Kemudian aku berbincang-bincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pamit. Minta pulang. Ya, sudah selesai ngobrol berbincang-bincang, kemudian beliau Sofia ingin pulang ke kamarnya, ke rumahnya. Faqama ma'i, ya, liat libani. Maka Rasulullah bangun, ya, untuk mengantar Sofia, ya, dan Sofia mau pulang setelah berbicara dengan Rasulullah, setelah bertemu dengan beliau. Maka Rasulullah ingin mengantar beliau untuk pulang. Ketika sedang demikian, ya, famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah sedang mengantar Sofia, tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Dua orang Ansor dari penduduk Madinah, dari sahabat, itu lewat. Melihat Rasulullah dengan wanita ini. Yang dengan Sofia. Falamma ru'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Nah, dua orang Madinah, orang Ansor ini, ketika mereka melihat Nabi SAW, mereka mempercepat langkah-langkah mereka. Ya. Mereka berjalan dengan cepat. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Melihat mereka bergegas-gegas dalam jalan mereka, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pada dua orang ini, ala rislikuma. Ya. Ini pelan-pelan. Ya, jangan tergesa-gesa. Kemudian beliau mengatakan pada mereka, dua orang ini, innaha, sesungguhnya perempuan ini yang bersama aku, innaha Sofiyatu ibnu bintu Huyai. Sungguhnya wanita ini yang bersama aku adalah Sofia binti Huyai. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan pada mereka, ya, supaya mereka tidak berprasangka buruk. Jadi ini wanita yang ada di sampingku ini adalah Sofia istriku. Ibaratnya begitulah. Faqala, maka dua orang Ansor itu berkata, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah. Yani kami tidak mungkin menyangka yang tidak, yang tidak lah gitu. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majroddam. Sesungguhnya syaitan itu, ya, berlari atau berjalan di dalam tubuh manusia, ya, pada urat-urat mereka, ya, tempat mengalirnya darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syarran. Dan aku khawatir syaitan akan membisiki kalian di hati kalian hal yang buruk. Au syai'an. Hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau orang yang sangat taat pada Allah Ta'ala. Di saat itikaf, di bulan Ramadan, beliau itikaf. Ya. Kemudian istri beliau terkadang datang kepada beliau, melihat keadaan beliau, berbincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika seorang suami sedang itikaf di masjid, ya, istrinya boleh datang pada suami itu. Mungkin mau bertemu atau ada hal yang penting atau sekedar datang untuk ziarah ke kepada suaminya, ini hal yang dibolehkan. Ya, ini hal yang dibolehkan. Jadi itu tidak menghalangi itikaf seseorang. Dia sedang itikaf, kemudian istrinya datang menjenguk, ya, bertemu dengan suaminya. Nah, ini yang dilakukan oleh Sofia. Kemudian setelah selesai, maka dia, orang yang datang tadi, boleh pulang. Nah, Nabi Alaihissalam dalam kasus ini atau dalam kejadian ini, beliau mengantar Sofia. Ya, ibaratnya kalau kita ada tamu, kita antar sampai di pintu rumah. Ya, sampai tamu yang pergi baru kita masuk misalnya. Nah, Nabi Alaihissalam pun demikian. Ketika Sofia akan pulang, ya, beliau antar Sofia. Ya. Tiba-tiba ketika sedang berjalan, dua Nabi Sallam dan istrinya, ada dua orang Ansor yang lewat. Ya. Dan sambil jalan cepat. Maka Nabi Sallam ingin, ya, menginformasikan kepada mereka bahwa wanita yang bersama aku ini adalah istriku. Sebab kadang-kadang itu orang bisa prasangka yang tidak tepat, prasangka buruk, ya. Maka beliau kemudian menyuruh mereka atau memberi informasikan kepada mereka bahwa ini Sofia. Maka mereka terkejut. Yani ya Rasulullah, subhanallah. Yani kami tidak mungkin berprasangka yang tidak benar pada engkau ya Rasulullah. Ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya, bahwa beliau itu khawatir, ya, kalau-kalau syaitan datang pada dua orang ini, ya, kemudian membisiki sesuatu pada mereka. Ya, lihat itu, ya, Rasulullah SAW dengan seorang wanita, tidak tahu siapa wanita itu. Nah, itu berbahaya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hal itu kepada mereka untuk menghilangkan syubhat, ya, supaya tidak ada prasangka yang buruk, ya, karena syaitan itu punya peran, ya, dalam merusak seseorang, ya, itu syaitan sangat punya peran, ya, supaya mereka tidak dimasuki oleh syaitan, dibisiki yang tidak benar. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, kepada dua orang Ansor itu, ya, dan ini menunjukkan sebagaimana sabda Nabi SAW, jadi syaitan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Dia bisa masuk dalam tubuh manusia. Ya. Bahkan disebutkan di sini, ya, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia ini pada urat-urat, pada aliran-aliran darah mereka. Jadi urat-urat mereka. Makanya kita sering diperintahkan untuk ta'awud, ya, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Ketika masuk rumah baca bismillah, ketika keluar rumah juga baca bismillah dan seterusnya, ya, untuk melindungi, membentengi diri kita dari syaitan. Itu hikmahnya, ya. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang Nabi Alaihissalam berupaya untuk atau jangan sampai seorang berprasangka buruk pada beliau, ya, maka beliau jelaskan. Demikian pula sikap kita sebetulnya begitu. Kalau ada hal-hal yang mungkin mencurigakan kita, jelaskan. Ya. Supaya orang tidak curiga. Jangan kita menjerumuskan diri kita dalam kecurigaan orang dan beberapa perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, isyarat-isyarat. Ini yang membuat manusia curiga. Dan orang kalau tidak bersalah, dia tidak akan takut. Ya. Apa adanya. Ini terjadi kadang-kadang dalam hal berkaitan dengan ini dalam hidup kita di zaman ini. Ya, ada orang yang dia HP-nya tidak boleh ketahui passwordnya oleh istrinya. Ya, berarti ada sesuatu di situ. Seandainya tidak ada sesuatu, biarkan istri tahu. Demikian pula istri yang takut suaminya tahu apa yang ada dalam HP-nya. Dia dibikin password yang tidak diketahui oleh siapapun. Hatta suaminya tidak tahu. Lah kenapa? Ada apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, ya tidak usah dikunci. Ya. Biasa saja. Karena memang tidak ada apa-apa. Jadi hindari hal-hal yang membuat curiga pada orang lain terhadap diri kita. Itu satu contoh saja. Masih ada contoh-contoh yang lainnya. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Masih ada fawaid. Ya. Ada pelajaran-pelajaran penting dalam kisah ini. Kejadian ini Nabi SAW bersama istrinya Sofia. Dan ketika dilewati oleh dua orang Ansor tadi. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Demikian aku qouli hadza, dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Kalau tidak, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama tentang setan yang menyusup melalui aliran darah. Saatnya kami mengajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi dengan Ustadz dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya baik sesuai dengan materi yang beliau sampaikan, terutama itu yang kami harapkan, ataupun pertanyaan lainnya jika memang Ustadz berkenan menjawab, maka beliau akan menjawabnya. Kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan bagi Anda sudah masuk, terhubung.
Halo.
Ya.
Ya.
Ya. Ya, silakan. Halo. Ibu, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Iwet.
Ibu Iwet, ya.
Ya.
Di mana Ibu?
Di Ciputat.
Ciputat, silakan Ibu pertanyaannya.
Saya mau tanya, itu tadi kan ada hubungannya dengan orang tua yang melakukan zina ya.
Mm-hmm.
Saya mau tanya, gimana jika orang itu sudah melakukan taubat nasuha dan sudah menjauhinya, apakah tetap akan diperhitungkan di hari kiamat nanti?
Nah.
Karena dia merasa sangat ketakutan akan taubatnya itu tidak diterima. Terima kasih.
Baik, terima kasih Imu atas pertanyaannya. Demikian dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang yang ditanyakan tadi itu, ya intinya bahwa kewajiban seorang muslim, mukmin, ya ketika berbuat dosa, dosa apapun yang dilakukannya, entah pembunuhan, entah itu zina, entah itu minum khamar, ya syirik dan yang lainnya, kewajibannya adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Kewajibannya adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya, ya, dan bergembira pada orang-orang yang bertobat, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang banyak bertobat dan orang yang selalu membersihkan di diri mereka. Ya, adapun urusan di akhirat nanti kita pasrahkan pada Allah Ta'ala dan berharap pada Allah Ta'ala bahwa Allah akan mengampuni kita. Ya. Allah akan menutupi aib kita, ya. Kita boleh berdoa, ya Allah tutup aibku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya. Jadi tugas kita adalah bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai ketakutan itu terus menerus dan menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah. Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Dibisiki terus, kamu hati-hati sudah berbuat demikian, kamu sudah berbuat ini dan itu. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ya. Ini berbahaya. Ya. Dan itu bisikan syaitan. Jadi tugas dan kewajiban kita, ya, atau siapa saja yang berbuat dosa, adalah tetap kembali bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Perbanyak amal-amal soleh. Semoga amal soleh itu akan menghapus amal keburukan. Selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Zat yang Maha bijaksana, maha pengasih, menyayang, maka serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dan penuh harapan pada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan demikian jawaban untuk Ibu Iwat di Ciputat. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat pertanyaan berikut kembali di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar di Depok, Pak Ustaz.
Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar.
Ya, semoga Pak Ustaz dan seluruh tim senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah
SWT. Amin. Wa iyyakum.
Ya, begini Pak Ustaz, mau nanya terkait tadi masalah pembunuhan itu. Katanya itu, kalau saya lihat ada hadisnya juga bahwa itu kekal katanya di dalam neraka. Bagaimana dengan masalah ada juga hadis bahwa yang kekal di neraka itu adalah semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik dan munafik. Itu hubungan yang keduanya gimana Pak Ustaz? Karena selama ini kami tahunya yang munafik dan syirik, yang kafir aja yang kekal.
Baik.
Pembunuhan. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, masalah ini sholat. Sholat ibadah yang pertama, apa masalah yang pertama di dihisab oleh Allah adalah sholatnya Allah ya. Gimana ya Pak Ustaz kalau seandainya gini ya, sholat kita memang agak susah namanya khusyuk 100% kadang hanya awal hilang lagi terus ada hadis mengatakan bahwa coba diperiksa sholat sunnahnya supaya bisa menutupi kekurangan yang ada di sholat wajibnya. Tapi sholat sunnahnya juga gitu Pak Ustaz, bolo artinya enggak khusyuk juga itu, jadi enggak full khususnya. Gimana gitu Pak Ustaz?
Baik, mungkin tips
terima kasih
ya
atas pencerahannya Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan Bapak Iskandar ya dari Depok. Pertama tentang dosa, masalah dosa yang ditanyakan tadi. Jadi apa yang ditanyakan itu dibicarakan oleh para ulama. Karena ada ya apa namanya kesan dari ayat-ayat Al-Quran itu bahwa orang membunuh itu kekal dan bukan kesan tapi disebutkan kekal dalam neraka. Ya. Sementara disebutkan bahwa juga dalam Al-Quranul Karim Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu dan dia mengampuni selain dosa itu. Nah, para ulama mendudukkan masalah ini bahwa kekal dalam neraka bagi mereka yang pembunuh itu kalau dia menghalalkan darah itu dengan keyakinannya bahwa darah orang ini yang aku bunuh halal padahal itu orang muslim. Ya. Dia menghalalkan. Ya. Dia tidak ini dalam dirinya bahwa ini hukumnya haram, ini dosa. Itu tidak terbesit dalam hatinya. Tapi dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu halal. Lain dengan orang melakukan dosa, dan dia yakin bahwa itu dosa. Contoh, seorang yang minum minuman keras, atau seorang berzina. Dia dengan yakin mengatakan zina itu haram. Ya. Minum khamar haram, tapi aku tidak kuat. Ya. Tapi dia tetap berkeyakinan bahwa itu haram. Ya maka ini insya Allah ini diampuni. Dia tidak sampai pada kekufuran. Karena dia tetap mengakui hukum Allah bahwa zina itu haram. Cuma dia berbuat karena mungkin ikut hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya maka dia itu tidak sampai kepada kekufuran. Tetapi orang menghalalkan dengan keyakinannya. Ya. Bahwa maksiat yang dia lakukan itu adalah halal. Boleh saja. Tidak mengapa. Ya. Ini yang menjerumuskan kepada kekufuran. Ya. Kalau dia menghalalkan dengan dengan hatinya. Dan iktikadnya dalam dirinya. Ya. Jadi para ulama mendudukan masalah ini. Bahwa mereka yang disebutkan yang membunuh yang kekal dalam neraka. Itu yang menghalalkan pembunuhan itu dengan keyakinannya. Ya. Adapun yang tidak ya tidak. Ya. Kalaupun diazab dia dikeluarkan dari api neraka pada suatu saat sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Ini tentang pertanyaan pertama tadi. Ya. Jadi orang yang disebutkan kekal sampai dia itu bisa kufur kalau dia menghalalkan pembunuhan itu dengan keyakinannya. Ya. Tapi kalau dia tetap mengatakan bahwa itu dosa, ya, apa yang dilakukan dari pembunuhan itu adalah dosa, hukumnya haram, tidak boleh, dan dia menyesali perbuatannya, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua, masalah sholat, inti yang ditanyakan oleh Pak Iskandar tadi, yaitu berkaitan dengan kehusyuan dalam sholat. Ya kalau kita bicarakan masalah khusyuk dalam sholat, itu memang hal yang ya tidak mudah khusyuk itu. Tapi kita tetap berupaya untuk khusyuk. Namun untuk mendapatkan kehusyuan 100%, yaitu memang hal yang tidak mudah. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa khusyuk itu tidak dijadikan salah satu rukun sholat. Seandainya khusyuk itu salah satu rukun sholat, mungkin kebanyakan kita tidak sah sholatnya. Tapi dia adalah hal yang dianjurkan, diperintahkan, bahkan Allah memuji. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Jadi Allah memuji orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholat mereka. Ya. Tapi dia bukan dari masalah berkaitan dan syarat sahnya sholat, rukun sholat, tidak. Ya. Tapi kita berupaya maksimal untuk khusyuk dalam sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa al-khusyuk ruhus sholat. Khusyuk itu ruhnya sholat adalah kehusyuan. Jadi sholat itu ibarat fisik yang ada ruhnya. Apa ruhnya sholat itu? Yaitu khusyuk. Ya. Makanya ketika kita sholat kadang-kadang muncul, karena ada syaitan memang yang tugasnya untuk menghilangkan kehusyuan seorang yang sholat. Begitu orang sholat langsung dibisiki oleh syaitan. Ya ingat, ada ini, lupa ini, itu ada di sana, ada di sini. Setelah ini kamu akan berbuat ini, dan seterusnya. Itu memang upaya syaitan. Nah, makanya kita harus berupaya untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ya, semampu kita. Ya, semampu kita. Jadi, bahwa sholat yang misalnya seorang tidak khusyuk dalam sholat, ya tetap sah. Ya, tetap sah. Cuma kita berusaha. Walaupun baik itu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. An-Nabi alaihissalam pernah suatu ketika waktu sholat asar, ya, itu beliau setelah salam langsung masuk ke rumah. Para sahabat terheran-heran lihat. Melihat Rasulullah SAW, ini tidak terbiasa seperti ini. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, kemudian beliau keluar lagi. Beliau menjelaskan pada mereka. Bahwa tadi aku ingat, ya, ada lempengan emas dan perak dari harta zakat belum dikeluarkan. Nah, belum dikeluarkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau ingat masalah itu ketika sholat. Maka begitu salam, beliau langsung masuk. Nah, ini contoh. Ya. Jadi kita tetap berupaya untuk khusyuk dalam sholat, ya, semaksimal mungkin. Nah, salah satunya adalah masalah HP. Ya. Ini kita zaman HP, dulu udah ada HP. Sekarang kita terganggu di antara yang mengganggu kehusyuan seorang itu, ya suara HP ini. Kadang-kadang lagi sholat atau suara azan. Dan orang yang punya HP itu, ya mungkin ada di antara mereka merasa gak boleh matikan. Akhirnya sampai sekian rokaat kita dengar suara azan. Ini mungkar. Hal yang mungkar. Ya. Kemudian musik juga demikian. Sedang sholat dengar suara musik di HP-HP itu. Ya makanya seorang akan sholat, itu hendaknya dia matikan HP-nya atau silent. Atau letakkan di bawah supaya dia tidak terasa getaran. Karena ketika sholat ada getaran panggilan, ya itu berarti juga mengganggu. Intinya bahwa semua sebab-sebab yang menghilangkan kehusyuan kita itu usahakan untuk dihilangkan, ya, sebab-sebab tersebut sebelum kita sholat. Wallahu taala a'lam.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kepada Anda yang setelah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
Halo?
Ya.
Mbak Nuwun.
Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Nuwun, Bapak Ustaz Narasumber dan Bapak MC. Ini Ustaz ya. Dalam badai merespon tentang Al-Quran kalian orang kafir yang lembut. Ini Ustaz ya, Al-Quran itu apa bisa untuk menyembuhkan orang sakit fisik dan psikis? Misalnya ya, sakit metomonia, itu nomor satu. Sakit metomonia itu yaitu orang yang berbohong berkepanjangan dan terus berkhaya. Begini Ustaz, misalnya bilang mau ke Singapura, mau naik haji dan dia sudah jadi haji, tapi itu bohong, tidak sebenarnya, itu Ustaz ya. Terus apa itu malu menunjukkan identitas diri, jadi bersembunyi terus. Kalau ada event itu ditutup mukanya, itu Ustaz ya. Apa itu namanya metomonia atau gangguan jiwa Ustaz. Yang nomor dua, itu saya punya tetangga ini Ustaz ya, betul ini. Istrinya orang Muslim, tapi suaminya, saya mengatakan kafir kok tidak mentolak Ustaz, non-Muslim. Tapi dia dermawan Ustaz, dan apa itu gampang melasa saya gitu loh, gak teguan itu loh Ustaz.
Baik.
Mohon pencerahannya apakah itu juga dapat pahala Ustaz.
Baik, terima kasih
karena
Ibu.
Karena pertama tadi Al-Quran bisa menyembuhkan orang.
Baik, baik Ibu ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang yang dipertanyakan tadi, ya, bahwa pada hakikatnya Al-Quran itu adalah obat, ya, untuk menyembuhkan semua penyakit, ya. Tetapi caranya adalah dengan seorang membacanya, atau dia meruqyah orang lain dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Adapun perlakuan sebagian orang misalnya, ya, mungkin ada membakar, ada ayat Quran dibakar kemudian dimasukkan di air diminum, yaitu adalah satu hal yang ya merupakan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dahulu. Jadi intinya memang Al-Quran itu adalah penawar bagi penyakit-penyakit hati, ya. Maka apabila orang itu yang sakit bisa didekati, dibacakan Al-Quran, diartikan maknanya, ya. Ya, kemudian atau dia diruqyah, maka insya Allah ya bisa sembuh dengan seizin Allah Ta'ala. Ya, jadi coba diupayakan dulu lah. Ya. Selain mungkin seorang ke bawa orang itu ke medis, kepada orang yang apa atau dokter atau siapa apa orang yang bisa mungkin menanyakan apa yang disimpan dalam hatinya. Terkadang orang-orang seperti itu ada sesuatu yang disimpan, ya, sehingga sampai membawa dia kepada hal-hal yang seperti yang disebutkan tadi itu. Ya, jadi coba dikonsultasikan sambil juga diusahakan ya dengan tadi kita bacakan Al-Quran, bacaan terjemahannya, ya, kemudian kita berikan harapan kepada dia. Kalau bisa lakukan itu sambil berdoa, semoga Allah Ta'ala menyembuhkannya. Adapun pertanyaan kedua, ya, yang harus diketahui kaum muslimin, bahwa seorang wanita tidak sah menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki yang kafir. Artinya bukan muslim. Ya, dalam hukum Islam harus difasakh, fasakh itu dipisah. Ya, oleh ya yang berwenang. Ini dalam hukum Islam. Adapun dia si wanita muslimah, suaminya bukan muslim, ya, tetap hidup bersama, berumah tangga, maka ini dalam Islam adalah sesuatu yang haram, tidak dibolehkan, ya, tidak dibenarkan. Dia harus permasalahannya diselesaikan dengan misalnya laki-laki itu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masuk Islam, ya, dengan dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, ya teruskan pernikahannya. Insya Allah tidak mengapa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa suami tadi itu, sebagaimana pertanyaan ibu yang bertanya, orangnya dermawan, orangnya baik, orangnya istilahnya tidak tegaan. Ini kalau lihat ada orang susah dibantu, itu tidak akan, ya, selama orang ini bukan seorang muslim, maka tidak ada pahalanya. Tidak ada apa? Pahalanya. Ya. Tapi dia berbuat baik, silahkan berbuat baik. Ya, karena Islam juga tidak melarang. Ya, kepada apa? Untuk kita juga berbuat baik pada orang walaupun bukan muslim, tapi dia berbuat baik pada kita. Ya. Itu hal yang tidak dilarang dalam agama. Jadi intinya bahwa kalau ditanyakan apa dia dapat pahala, ya enggak dapat. Pahala itu dengan iman. Ya. Innal insana lafi khusrin. Manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Ya. Itu yang tidak rugi. Ya. Jadi orang yang non muslim, yang berbuat baik, ya, itu dalam keyakinan kita, dalam agama kita, ya jelas tidak ada pahalanya. Karena pahala itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari ibu tadi, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya sehingga kita tetap berada di atas jalan yang benar. Dan kami harapkan pada semuanya, terutama diri saya, mari kita terus menuntut ilmu, ya, belajar, ya, karena dengan belajar agama Allah ini kita mengetahui, ya, hal-hal yang kita tidak ketahui dan kita bisa mengamalkan apa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hendaknya juga kita menjaga akhlak kita. Sudah saya jelaskan dalam ceramah tadi masalah akhlak dan pentingnya akhlak itu. Tidak bisa akhlak itu dikesampingkan. Ya. Karena sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia itu. Dan kedudukannya, kemuliaannya. Ya. Maka marilah kita menjadi orang muslim yang berakidah benar. Ya, berakhlak yang mulia, beribadah yang tepat, benar, ya, bermuamalah kepada manusia dengan baik, dan sifat-sifat lainnya yang, ya, menjadikan seorang muslim mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya selalu merujuk dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Demikian, jazakumullah khairan semua pihak yang telah ikut dalam terlaksananya acara ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته